Så er det blevet tabloid-tid de der 55 minutter om ugen, hvor vi forsøger at løfte os op over den vivlende nyhedsstrøm og de kontinuerlige debatter, for i stedet at rette blikket mod dem, der fortæller historierne. De professionelle medier og alle de journalister og fotografer og hvad der ellers er, der skal oplyse verden om, hvad der sker i den, sådan så os, der lever i den, måske lidt bedre kan finde rundt i den. Vi skal tale om koraner i refleksionsrum. Vi skal tale om, hvorfor den ulmende debat om, hvorvidt Danmark skal boykotte VM i fodbold, altså hvis landsholdet kvalificerer sig, hvorfor det lyder som en kedelig genudsendelse. Vi skal tale om TV2's nye serie om udenrigsministeren. Hvad skal der egentlig til for at få lov at følge Lars Løkke Rasmussen og hans hold i et år? Og kan det egentlig nogensinde blive andet end reklame for en partileder, der er på vej mod et folketingsvalg? Og når ja, så fik medierne med 4 års forsinkelse lov til at læse i hvert fald noget af, hvad den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, sagde bag dobbeltlukkede døre i landsretten, dengang han var sigtet for at afsløre hemmeligheder, blandt andet til journalisterne. Hvad fik medierne så ud af det materiale? Det skal vi også se på om et øjeblik. Og du skal tale med Jeppe Findalen.
Ja.
Velkommen til DR Byen på Amager og Tabloid.
Mange tak.
Du har jo ellers fri lige for tiden, fordi indtil for nylig var du chefredaktør på Frihedsbrevet. Og før det, der har du været journalist på Ekstrabladet og tilbage på den oprindelige Radio 24/7. Og så om en måneds tid, så skal du arbejde på Ingeniøren, altså nyhedsmagasinet Ingeniøren, og lave hvad?
Det samme, nå, kan man sige. Ja. Nej, hvad hedder det? Jeg skal være redaktionschef for deres gravergruppe på Ingeniøren.
Okay, det er selvfølgelig lidt det samme.
Det smager lidt af det samme, men det er jo klart, det er et andet medie end Frihedsbrevet. Og man kan sige, den journalistiske metode og de sager, jeg interesserer mig for, er de samme. Så er der noget med, hvor ofte vi skal udkomme, og hvad for nogle sager jeg og kollegerne derinde skal gå ind i, og sådan noget, som selvfølgelig vil være anderledes på Ingeniøren.
Ja, og sikkert også sådan noget med, altså, hvordan skriver man, hvordan henvender man sig til læserne, hvordan formulerer man, altså sådan noget, det er jo også, kan jo skifte fra medie til medie.
Jamen, det kan det. Og nu, jeg har ikke selv været sådan fast læser af Ingeniøren sådan kontinuerligt, og nu har jeg fulgt med noget tid og kan se, at det er sådan set meget kendt stof for mig, kan man sige. Altså, det er ligesom de andre større medier i Danmark laver solid undersøgende journalistik. Så jeg tror egentlig ikke, det ligger så langt fra det jeg har lavet før. Men det er jo klart, at det er sådan, der er nogle sager, som Ingeniøren måske har fulgt altid, som lige nu er på toppen af dagsordenen. Altså i forhold til sikkerhed og datasikkerhed og cybersecurity og hele det område. Grønland er jo også enormt interessant og vigtigt for Ingeniøren at gå ind i. Så på den måde, så altså alt, hvad der er på toppen lige nu, det er også Ingeniørens kerneområde.
Ja, ja, så der er de måske faktisk et par skridt foran os andre.
Ja, det tænker jeg i hvert fald. Der sidder nogen, der kender deres stofområde rigtig godt der. Okay.
Og så skal du stå lidt på tæer, fordi de kan det bedre end dig.
100%. Ja, jamen, jeg kommer jo ind fra højre og ikke...
er det godt ikke at skulle være chefredaktør mere?
Ja, altså man kan sige, jeg glæder mig til at prøve det nye. Altså, det har været sjovt at være med på Frihedsbrevet. Mm. Det er jo en helt anden...
Der startede du også som reporter, ikke? Og så blev du chefredaktør.
Jo, jamen, jeg havde sådan lidt en mellemleder-titel i starten, men jeg sad og skrev artikler, og det gjorde jeg, indtil jeg blev journalistisk chefredaktør. Og det er jo klart, det er jo et medie, som ligesom skal vokse og skal gøre opmærksom på sig selv og råbe rigtig højt for som, ligesom at blive hørt. Og der, man kan sige, der er det noget andet på Ingeniøren. Der vil man også gerne længe ud over rampen, men det er jo ikke på samme måde som den der rebelske pioner, der sådan skal konkurrere med Ekstra Bladet.
Jeg tænker lige så meget på forskellen på at sidde der og være chefredaktør og have ansvaret for alt det, og så faktisk gå tilbage til, at nu skal du bare sidde og lave historierne og skrive dem selv.
Ja, den del glæder mig enormt meget til. Altså, det er jo sådan,
du skal ikke lave vagtplaner.
Nej, det er det, og det kan man sige, det tror jeg ikke, det er ikke lige for mig, den del. Men det har været sjovt at sådan have den der mere ledelsesdel på Frihedsbrevet, men jeg har også savnet at lave historier selv. Det kommer jeg til nu, så det er vildt fedt.
Vi kommer til at tale lidt om Frihedsbrevet også i løbet af udsendelsen. Skal vi ikke bare allerede nu deklarere, at du har været der indtil for nogle få uger siden, måneds tid siden?
Jeg har stoppet i november.
Ah, okay, så et par måneder siden. Og din bror, Emil, han er der endnu?
Han er der endnu, ja.
Ja, så jeg gætter, du er forholdsvis velorienteret også om, hvad der foregår derinde.
Ja, det vil jeg mene.
Okay,
ja.
Den balance må vi forholde os til, når vi når til den. Jeppe, hvad er det sjoveste ved at være journalist?
Jamen, det er jo lidt det, vi faktisk lige rundede her. Det er jo at lave journalistik og grave i sager og ringe ud og stille de irriterende spørgsmål og dykke ned i detaljerne i sagerne og prøve at grave nyt frem og finde ud af, hvad magthaverne prøver at skjule og sådan noget. Altså, det er jo sådan de helt gammeldags dyder, kan man sige. Men ja. det er sådan det, der driver mig rigtig meget.
Altså her hos mig, der skal vi ikke grave i historierne. Altså det er dybest set ligegyldigt, om det handler om bederum eller udenrigsministeren. Det vi skal grave i, det vi skal grave ind i journalisternes hoveder og finde ud af, hvorfor har de gjort, som de har gjort, hvordan har de gjort. Det er ligesom opgaven her. Så jeg håber, du kan holde gravenæsen på det spor.
Helt bestemt.
Redskaberne er de samme. Vi kan høre efter, og vi kan stille spørgsmål. Det er ligesom det, vi har at gøre med.
Jamen, det er jeg klar på.
Så skal vi ikke bare fyre den af?
Lad os gøre det.
Velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Inden vi byder velkommen til dagens første gæst, så vil jeg godt lige tale med dig om en historie, som har fyldt en del i flere forskellige medier, igen, kunne man sige, i den seneste uges tid. For 4 år siden, ret præcis, der var der et retsmøde i Østre Landsret, hvor Lars Findsen, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, han havde på det tidspunkt siddet varetægtsfængslet i cirka 10 uger, og landsretten skulle så tage stilling til, om han skulle blive i fængslet, eller om han kunne løslades. Det hele var jo meget, meget hemmeligt med den her sag. Så retsmødet blev holdt bag dobbelt lukket dør, ingen måtte få noget at vide om noget. Men efter at Højesteret så meget senere slog fast, at det der meget hemmelige kabelsamarbejde nok ikke var så meget en hemmelighed længere, så har journalister så nu kunne få udleveret i hvert fald dele af retsbogen fra det gamle retsmøde i landsretten, altså via en aktindsigt. Så får man simpelthen en udskrift af, hvad blev der sagt dengang for længe siden. Og det er der forskellige medier, der har søgt og fået den aktindsigt og lavet historier på det. Og jeg har bedt dig nærlæse, ligesom jeg selv har gjort, altså Dagbladet Information skrev en af de første historier, Politiken har skrevet nogle historier, Berlingske, og så dit gamle medie Frihedsbrevet har skrevet med afsæt i den her retsbog. Danmarks Radio har også lavet noget, Kristeligt Dagblad, der er sikkert flere, men nu de 4, ikke? Jeg så det først i Information, og der var overskriften: ved et mørklagt retsmøde erkendte Lars Findsen, at han bekræftede kabelsamarbejde. Altså dybest set, nyheden er, at han tilstod i hvert fald det, man kan kalde de faktiske forhold, i det han var anklaget for. Ja, han havde talt om fortrolige oplysninger med journalister. Det er vel egentlig nyheden, er det ikke? For det har vi jo aldrig rigtig vidst, hvad han sagde ind i retten.
Nej, det er rigtigt, og det kan man sige, det tjener jo informationen til ære, at de ligesom, man kan sige, highlighter den, for det er jo sådan en af de historier, der er i det, og det, hvis man sådan skal zoome ud og se det sådan i en større kontekst, så er det jo nok faktisk den største historie, der ligger i de retsdokumenter. Men det er jo klart, nogle af de andre detaljer, som vi kommer ind på om lidt.
Jamen også fordi det spørgsmål jo aldrig bliver, altså der kom jo aldrig en retssag, fordi alle de andre omstændigheder, der var ved det, så hvordan forholdt han sig egentlig til den anklage? Det er vel ret, selvom han jo har talt mange steder, han har skrevet en hel bog og sådan noget, så selve det der, politiet anklager dig for noget, og nok til at have mistanke nok til, at adskillige byretsdommer mener, at du skal være spærret inde. Landsretten siger så efter det her retsmøde, vi mener stadig, der er en begrundet mistanke om, at Findsen har gjort noget, han ikke måtte, men der er ikke grund til at holde ham varetægtsfængslet mere, så han bliver sat på fri fod derefter, men sigtelsen jo opretholdt længe, ikke?
Jo.
Lige præcis den del, det er ikke det, der sådan er øverst i de andre medier. Man kan sige, en del af den forklaring, som så står i retsbogen, det handler om journalist Simon Andersen fra Berlingske. Det er ham, der har været Kavling-nomineret i Samsam-sagen, og som jo før er blevet, altså hans relation til Lars Findsen har været omtalt forskellige steder. Og det viser sig, at Lars Findsen siger nogle ting om Simon Andersen i det her retsmøde, at han har brugt ham operationelt. Hmm. Både i forhold til noget med Samsam, og i forhold til noget med en eller anden bog, som han mener, at han har fået Simon Andersen til at få stoppet.
Ja.
Og den vinkel griber Berlingske, det er måske ikke så mærkeligt, det er hans mand. Altså det er deres journalist, som, hvor der bliver sagt de her ting om ham. Så det er den historie, de går på først.
Ja.
Det er vel egentlig ret oplagt, ikke?
Ja, det synes jeg, og jeg synes også, det klædte Berlingske, og var dem, der ligesom tog sagen op, og ligesom lagde de her ting ud åbent og diskuterede
og
det.
Og spørger Simon Andersen.
Spørger Simon Andersen, ja. Og deklarerer ligesom også alle ting undervejs, men man får ligesom de der detaljer ud i Berlingske, og det synes jeg var, det var enormt godt valg af dem, synes jeg.
Og der handler det jo meget om, det er jo det, der er blevet diskuteret i alle ender, kanter, Frihedsbrevet har også beskæftiget sig meget med det, denne her relation mellem journalisten Simon Andersen og så denne her magtfulde person, Lars Findsen, som jo altså har været både i toppen af Justitsministeriet og PT og Forsvarsministeriet osv. Hvor tæt er det, at de kender hinanden godt og har kendt hinanden længe og sådan noget? Det er jo sådan set velbelyst.
Ja, men, det bliver man også lidt klogere på her faktisk, ja. I den dækning, der har været. Og nu sidder vi også i et mediemagasin, og det er jo, ja. Det er jo en af de hellige graler. Det er jo sådan vores troværdighed og relation med kilder og sådan noget, som er altafgørende for, at man kan stole på de ting, der bliver bragt i medierne. Ja. Og det er jo det, vi ender pille ved her.
Jo, for det der jo et eller andet sted antydes i hvert fald også i det, Findsen jo giver udtryk for, det er, at han på en eller anden måde har kunne bruge eller styre Simon Andersen, altså få ham til at gøre noget. Og Simon Andersen siger på sin side, jamen prøv at høre, han har ikke ligesom hånden op i mig og kan bestemme, hvad jeg gør. Det er ikke sådan, det foregår. Men den der mistanke om, at journalister generelt er nogen, som man ligesom kan sætte nogle snore i og så styre os et eller andet sted, den har jeg det lidt svært med, fordi så mangler man jo det der i ligningen, som hedder, at vi tænker jo også selv og har vores egen opgave og integritet osv.
Jamen det er det.
Altså er det problematisk at være venner eller gode bekendte med nogle af dem, som måske også har nogle oplysninger?
Det er det udgangspunktet ikke, og det kan sige, at der er jo mange dele af den her diskussion, man kunne tage op. Men i forhold til det der med relationen med kilder, og at man skal opbygge et sådan tillidsbånd, så kilden og journalisten ligesom stoler på hinanden, og i mange tilfælde er det jo netop den tillid og respekt, der ligesom også er baggrund for, at man får udleveret dokumenter eller får indsigt i fortrolige oplysninger. Det er jo sådan en helt basic ting i
journalistik. Kan du huske, for et par år siden, der var der sådan en historie, der kørte alle steder med jeg kan ikke engang huske, om det var Frihedsbrevet, der afslørede det, men at Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland, hun havde en eller anden privat relation, det tror jeg i virkeligheden mest, det var hendes mand, som kendte Barbara Bertelsen, departementschefen i Statsministeriet. Og de havde vist også været til en eller anden rund fødselsdag sammen. Og så. Der var mange, der var sådan, hun er for tæt på, og det er utroværdigt, og sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg interviewede Lea Korsgaard dengang, for hun blev ved med at sige, jeg har aldrig talt med Barbara Bertelsen om de der mink-sagen og de andre. Så jeg har aldrig talt med hende om det. Jeg har aldrig blandet tingene sammen. Og der tænkte jeg, spurgte Lea Korsgaard om det, hvorfor ikke? Ja. Altså, hvis du er den eneste journalist i kongeriget, som faktisk har adgang til at tale med Barbara Bertelsen, så er det virkelig mærkeligt ikke at stille spørgsmålet.
Ja, bestemt. Jo, men det var også der bragte historien dengang, og man kan sige, at den illustrerer jo meget godt den samme pointe et eller andet sted, fordi det, der var problemet der, det var jo ikke, at hun havde en relation til Barbara Bertelsen, eller hun havde været tæt på hende. Det var, at hun, da alle de her sager kører, skriver i flammeskrift i Zetland et defensorat for Barbara Bertelsen, og mener ligesom, at der er en heksejagt i gang, og alle medierne behandler hende uretfærdigt, uden at deklarere, at de kender hinanden.
Jeg tror måske, uden at kunne huske Lea Korsgaards teksterne i detaljer, så deklarerer jeg tror måske, vi er lidt ude i en stramning, eller en det kommer ind på øjnene, der ser, om der egentlig var tale om et flammeskrift, forsvarsskrift dengang.
Så, ja, det var det måske, men altså, det var min tolkning, lad os sige det. Ja. Men den kan man sige, den kan vi jo godt overføre til det her også, altså, fordi det er jo det, hvor det bliver et problem, det er jo, hvis man ikke deklarerer sin egne mulige inhabilitet. Og man kan sige, i selvfølgelig med Simon Andersen, der har Berlingske også besluttet, at han ikke skal dække Samsam-sagen. FE-sagen netop på grund af hans relationer, og at han selv er en part i retssagen. Mm. Når jeg siger det her, der kan man sige, der skal jeg jo også deklarere, at Simon Andersen, han er min tidligere chef. Det er jo min bror, der har skrevet artiklen, og jeg har været på Frihedsbrevet. Og der er alle mulige ting, som man skal, man sådan over for sig selv, og når går ind i noget, ligesom skal være så bevidst og være åben omkring. Ja. Og det er jo det, der ligesom sådan er kernen i det. Fordi det, at man har en relation med en kilde, er jo ikke et problem.
Nej.
Det er klart, det der, hvis han styrer, så er det noget helt andet jo.
Ja. Ganske kort, Politikken og Berlinger bruger så også en del tid på at beskæftige sig med noget andet, Lars Findsen har sagt, nemlig han beskriver, hvordan han sådan har forsøgt at mobilisere nogle sådan ret betydningsfulde personer, nogle tidligere departementschefer, tidligere statsminister, for at få dem i den første fase der, da de blev sendt hjem fra osv., til at få dem til sådan at påvirke Mette Frederiksen og sådan noget til at få regeringen til at ændre kurs. Det er den ene historie, man, det vil sige, det er sådan set også mere eller mindre illustreret beskrevet både i hans bog og i den måde, de her andre mennesker jo har reageret i offentligheden. Så det bekræfter han jo så bare der, at det var det, han gjorde. Eller hvad? Er det opsigtsvækkende?
Ja, det var jo ikke sådan, at man var i hvert fald ned af stolen, da man læste.
Over, at han havde været i kontakt med de her mennesker. Og så er der også en vinkel om, at han giver udtryk for, at Barbara Bertelsen, før omtalte, har været ude efter ham og ville af med ham. Det fjendskab er heller ikke overraskende. At i hvert fald, at Lars Findsen giver udtryk for, at det har været der.
Nej, det er også rimelig offentligt kendt. Så på den måde, der er det jo... Altså man kan sige, der er jo mange forskellige vinkler. Jeg vil ikke sådan sige, at nogle af dem ikke er relevante eller vigtige. Nej. Men der er selvfølgelig... Altså, du nævnte selv information i starten. Altså, hvis man sådan, jeg igen zoomer ud, så kan information har nok den sådan for historiebøgerne, den vigtigste historie, sådan set, der, ikke?
Og der kan man jo så spekulere længe over, hvorfor det ene vælger det andet. Altså, men en af de, jeg så en sjov kommentar fra, det var så på netmediet Pio, vores chefredaktør Niels Jespersen, tidligere kandidat for Socialdemokraterne, jo knyttet også til partiet. Han påpeger det besynderlige i, hvordan medierne bruger udsagn fra Lars Findsen. At det, han skriver noget i retning af, at nogle gange, så er man parat til at tage alt, hvad han siger, for gode varer. Men hvis han så siger noget, som ikke harmonerer med det, man selv, med ens egen vinkel, så lægger man afstand. Og det, jeg har ikke lavet en nøje sproglig analyse af det, men jeg synes, det er en interessant iagttagelse, som man vel godt lige kan have i baghovedet. At vi nogle gange er meget tilbøjelige til at lytte til og citere, det er troværdigt, hvis det lige stemmer med det, vi også selv.
Helt bestemt, og alt hvad der sådan set er kommet ud fra det retsmøde, er jo, skal man jo se i det lys, fordi...
Ja,
det
fordi er han sidder ud, anklaget for en forbrydelse, og han er ikke pligtet til at tale sandt.
Nej, og i forhold til hans relation til Berlingske journalisten Simon Andersen, der kan han jo have alle mulige grunde til at få det framet, som om, at han har styret ham og brugt ham som et redskab eller et eller andet, ikke?
Ja, det.
Vi ved jo ikke, hvad der er op og ned.
Nej. Well, der kommer helt sikkert mere, så taler vi om det. Jeg tror, du kan beskæftige dig med det på Ingeniøren.
Det håber jeg.
Det vil vise sig. Vi iler videre til noget mere nutidigt. Mandag udgav Berlingske en artikel om de bederum, som Folketinget i denne uge skulle diskutere et beslutningsforslag om at forbyde på uddannelsesinstitutioner. På CBS, Copenhagen Business School, har man et rum, det kalder man et refleksionsrum, til studerende og ansatte. Og i det rum, der havde kunne Berlingske så vise billeder af, at man havde fundet bedetæpper og koraner. Altså noget, der viste, at her blev der, var der nogen, der bad, altså muslimer, der bad i det her rum. Der var fotografier, som var anonyme, altså der stod bare privat foto, og så var der citeret et par kilder fra CBS studerende, tror jeg, som også var anonyme. Og så havde man i øvrigt også identificeret, at der var et andet, sådan ikke nærmere bestemt kælderrum, hvor Berlingske også havde fundet bedetæppe og koran i et skab. Altså, der var åbenbart også nogen, der brugte det rum til at bede i. Og det blev så historien. Vi skal ikke tale om bederummene, men vi skal tale om journalistikken. Henrik Jensen, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er samfundsredaktør på Berlingske, og det er dig, der har taget imod artiklen fra, forstår jeg, en freelance journalist, som har skrevet den til jer.
Yes, det er korrekt.
Yep. Det her med sådan et refleksions- eller stille- eller bederum, hvad vi nu kalder det på CBS, hvorfor er det interessant for Berlingske at beskæftige sig med det rum?
Jamen, det er jo et område, der har været omgivet politisk debat i lang tid efterhånden. Vi har selv beskrevet bederum på KU i sin tid, jeg kan ikke huske, om det er et år eller halvandet siden, hvor der foregik...
Altså på Københavns Universitet?
Ja, Københavns Universitet, undskyld, hvor der er foregået kønsadskillelse. Der var sådan et billede af sådan en skiller, der ligesom skulle skille mændene fra kvinderne, som jeg husker det. Og det har vagt en masse politisk debat.
Ja, og der har jo også været, det kan jeg da huske historier om, altså at også studerende, som har givet udtryk for, eller undervisere på uddannelsesinstitutioner, at der ligesom rundt om de her rum kunne danne sig sådan nogen, der forsøgte at agitere, missionere eller udskamme dem, der ikke bad rigtigt eller sådan noget. Hvor man sådan taler en social kontrol, som på en eller anden måde bliver koblet ind i det her mini-religiøse samfund. Men er der noget, der tyder på, at det foregår på CBS?
Altså ikke hvad vi ved af, og det er heller ikke det, vores historie handler om. Altså vores historie handler om, at der er et refleksionsrum eller et bederum, hvad man nu kalder det. Og det kommer jo efter politikere fra de regeringsbærende partier jo har opfordret alle uddannelsesinstitutioner til at lukke dem.
Ja.
Og så er det selvfølgelig interessant at beskæftige sig med dem, der stadig har et bederum, og hvorfor. Og jeg synes jo, CBS i artiklen står fint på mål og forklarer, hvorfor de mener, det er vigtigt.
Men Men er det problematisk, at der også er nogle... Jeg hørte rektoren fra CBS sige, han var i P1 Morgen forleden, sige, jamen, han brugte det selv, det der rum, til at gå ind og tænke sig om. Og det kunne også være godt for studerende med en eller neurodivergent, som lige skal have lidt ro og gå derind. Og så er der altså så nogle gange nogen, der beder. Er det i sig selv den gode historie?
Det ved jeg ikke, om jeg er ret at spørge om det er problematisk, men altså, må jeg kunne sige i hvert fald... Altså,
nå, men er det en god historie for Berlingske?
Ja, det er det da. Altså, jeg kan se politisk, hvor også CBS-rektoren der også rykker ud med et modsvar til vores historie. Altså, det er jo sådan et betændt område. Det er jo interessant at skrive
om. Jamen, det er faktisk det, jeg sådan prøver at læse mig ind på. Er det betændt, at der er nogen, der beder? Eller er det betændt, hvis der med det religiøse følger de her... ikke særlig hensigtsmæssigt andre reaktioner, altså de her sådan ting, der sker i en kultur mellem studerende er kønsadskillelse og udskamning, social kontrol og sådan noget. Det bliver betændt, ikke?
Det er nok ikke den rette til at svare på, men politisk er der jo i hvert fald en frygt for, at hvis du har et bederum, alene det, at du har det, det kan føre de her ting med sig, på grund af de eksempler, der blandt andet har været på, jeg tror det var Københavns Universitet, og der har vist også været noget på Syddansk Universitet, jeg er ikke helt inde i sagen, men det er jo ligesom det, det bygger ovenpå, så det er derfor, man politisk frygter, at det kan udvikle sig videre derfra.
Hej Henrik, jeg har også læst artiklen, og jeg havde et enkelt spørgsmål, og nu hørte jeg rektoren i P1 Morgen der, hvor han taler om flere ting, han ligesom kritiserer, men han nævner blandt andet det her billede, der er i artiklen, hvor man ser sådan to bedetæpper, der ligger på gulvet, og han undrer sig sådan dels over, siger han, de plejer aldrig at ligge fremme, de der tæpper. Og han noterer sig også, at de, hvis man sådan skal bruge dem til at bede, så vender de faktisk forkert. Altså, de er ikke rettet mod Mekka. Og han vil gerne ligesom vide, hvordan det, altså, hvad ophavet til billedet er.
Er han mere end antyder, at det er opstillet, ikke?
Ja, hvad er historien om det billede der? Hvem har taget det, og ved I sådan, hvordan tæpperne er blevet lagt på gulvet?
Jamen, først og fremmest, vi har fået billederne tilsendt af en kilde. Og jeg skal også bare lige sige, at vi har ikke på noget tidspunkt fået en henvendelse fra CBS om det her, men da de fremsætter den her kritik, jeg sad jo selv og hørte i P1 Morgen forleden, ja, så har vi selvfølgelig spolet baglæns for at finde ud af, hvad der er op og ned. Og i den proces, der har vi så fundet ud af, at der på et af billederne, det er det her med bedetæpperne, at der er lagt et par bedetæpper ud, som var inde i et af skabene. Det er ikke noget, der er sket på vores instruks, så det er først en viden, vi ligesom har fået.
Så det er kilden, der har lagt tæpperne ud på gulvet og taget billeder af dem og sendt dem til jer?
Ja, præcis.
Måske. Men Henrik, hvis problemet er, at der kan opstå de her uhensigtsmæssige ting om social kontrol osv., hvis man har bederum på uddannelsesinstitutionerne. Og CBS siger, jamen de ting oplever vi ikke, det er slet ikke noget problem, der er ingen indikationer på. Er det så ikke det, I skal gå ud og undersøge, om de har ret i? Jeg kan også spørge på en anden måde. I har talt med et par, man kan ikke se, hvor mange det er, men der er citater fra nogle anonyme studerende. Du har også fortalt mig, at jeres reporter er derude. Men som jeg sagde til dig, da vi talte sammen, altså hvis det var mig, der havde været redaktøren, så ville jeg have sagt, jamen, prøv at høre, hvis vi skal påvise, at der foregår alt muligt uhensigtsmæssigt i de der rum, så er det ud at sidde der en hel dag, måske flere dage. Hvem kommer og går? Hvad foregår der derinde? Hvordan opfører de sig? At bliver jeg overvældet med brochurer fra Hizb ut-Tahrir, når jeg sidder der? Eller kommer der bare en gang ved flere timer, går ind og er der og går ud igen? Altså, det, I baserer det på billeder fra en eller anden, som måske ikke har pyntet lidt på sine billeder, som er anonyme, i stedet for at sende jeres egen fotograf derud, og på anonyme kilder, som siger noget om noget. Hvorfor ikke faktisk undersøge det, hvis det er der, problemet ligger?
Jamen, jeg tror bare lige, vi spoler tilbage. Altså, historien er jo, at der er et bederum, og det er i sig selv, der er et bederum. Det er altså et bredt politisk udsnit, som finder...
Jamen, det er jeg med på, men konflikten her er, der er jo ingen, der nægter, der er et rum. Men I siger, det er problematisk, og CBS siger, det er ikke problematisk. Hvorfor ikke undersøge, hvad der faktisk foregår i det rum?
Jamen, på det kunne man også, det kunne man sagtens have gjort, men det er jo altid sådan et spørgsmål om tid og ressourcer og en historisk maksimum, og hvor meget tid man kaster efter det. Altså, vi kunne godt have sendt reporter ud og sidde og kigge en uge og se, hvor mange der går ind og ud af rummet. Jeg tror, det er noget af det, CBS-rektoren han blandt andet sådan, hæfter sig ved, at vi ikke har en idé om aktivitetsniveauet. Men det er sådan set heller ikke det, historien handler om. Det er egentlig i min verden et ret simpel historie. Der har været en debat om man overhovedet skal have bederum. Det har man så på CBS. det er der nogle politikere, der synes, det er kontroversielt, at CPS står på mål for det, og det er jo ikke, det er ikke ulovligt at have et bederum, det er jo helt indenfor.
Nej, ikke nu i hvert fald.
Ikke nu i hvert fald.
Det er kun det første behandlet, det der beslutningsforslag, ja, kan jeg forstå.
Så det er sådan kernen af historien. Ja. Og så man så kunne tage den videre og se, hvad der foregår derinde. Ja, sagtens.
Ja. Men de der, I har talt med, også fotografen, hvorfor er de anonyme?
Jamen altså, det er jo altid meget godt at diskutere, hvornår vi giver vores kilder anonymitet. Altså, det er jo et emne, der sådan er lidt kilden måske. Nu er der i hvert fald en debat om det også.
Har I indtryk af, at det kan være problematisk, hvis det nu er en studerende eller en ansat på CBS, at vedkommende ligesom siger til, prøv at høre, jeg bliver simpelthen smidt ud, eller fyret, eller mobbet, eller hvad jeg nu bliver, hvis jeg står frem og siger det her. Jeg tænker med, det er tit meget rart at have en begrundelse for anonymiteten, som vi kan forstå som læser.
Ja, klart, men jeg synes jo også, at det skal måles op mod, hvad man bruger kilderne til. Altså hvis de har påstået, at der foregik kønsadskillelse for eksempel, eller social kontrol, eller det flød med hisputerier, folder, eller hvad det nu var, så havde jeg nok også stillet nogle flere spørgsmål til brugen af anonyme kilder, og vi nok heller ikke lade dem turnere med sådan en vild påstand. Her bruger vi dem til at bakke en i sådan en veldokumenteret historie op, synes jeg. Det synes jeg
ja, det som er dokumenteret, det er, at der øjensynligt er nogen, som har efterladt tæpper og koraner i de her rum.
Historien er, der er et bederum, okay, som bliver brugt til at blive...
Det der er historien.
Okay, det synes jeg, det er egentlig også enig i, altså det du siger der, Henrik. Altså sådan, grundhistorien, den er der sådan set. Men det, nu vender jeg tilbage til tæpperne igen egentlig, for jeg synes, den del er ret vigtig. Fordi det er også det, han ligesom reagerer meget kraftigt på, da han går ud i PET.
Altså rektoren for sig.
Ja, rektoren, han siger, når man ser det billede, så tænker man jo, at der ligger tæpper fast på gulvet, og det er, sådan, at det er et bederum.
Det er nærmest en lille moské.
Ja, hvis tilfældet er, at det er jeres kilde, der har været inde i skabet, og tager tæpperne ud, lægger dem ud på gulvet, og tager et billede og sender til jer, så er det jo... hvad siger det om kildens troværdighed i dine øjne?
Jamen, det ved jeg ikke, altså, men jeg henholder mig til, hvad der ligesom er derude. Altså, der er et bederum, der er tæpper, der er en koran, der er bedekranse. Det er der sådan set ikke nogen, der anfægter. Det er jo ligesom det, der i min verden
er. Er billedet opstillet?
Undskyld, hvad siger du?
Er billedet opstillet? Er det fotografen, som har lagt de tæpper på gulvet, eller er man kommet ind i rummet, og så det sådan ud?
Jamen, det var det, jeg startede indledningsvis med at sige, at vi ligesom har spolet tilbage i den her proces. Altså efter han kommer med den her kritik, og jeg tror nærmest han bruger at det manipuleret, så spoler vi selvfølgelig tilbage, og finder vi ligesom ud af i den proces, at der på et af billederne er lagt de her tæpper ud, som lå inde i et
okay, skab. Så det er fotografen, som har lagt billederne, lagt de tæpper ud på gulvet. Det var ikke sådan, der så ud, da vedkommende kom ind i rummet.
Ja, korrekt. Godt,
okay. Henrik Jensen, jeg vil sige tak for, at du vil være med i tablet i dag. Jeg ved, du har ferie, så det er pænt, at der bruger tid på os alligevel.
Altid.
Skal I skrive mere fra CBS?
Jamen, det får vi se.
Det kan være, at jeg skal sende en reporter ud og sidde og holde øje med, hvad der sker i det der rum. Det er en helt gratis idé, jeg nu har delt med jer.
Ja, det kan være, vi går undercover.
God arbejdsløst i hvert fald, og tak for din tid.
Tak.
Hej igen.
Hej.
Så iler vi videre, Jeppe Findalen. Nu skal vi nemlig kaste os over TV2's nye dokumentarserie, Udenrigsministeren. Første afsnit blev offentliggjort på TV2 Play onsdag, og de kommende uger kommer der så yderligere to afsnit. To utilrettelæggere og ikke mindst fotografer har i et års tid fået lov til at følge udenrigsministeren og hans nærmeste folk i et temmelig hektisk år på kontoret og ude i verden. Første episode handler om udfordringerne med de amerikanske ambitioner vedrørende Grønland. Og du har set det, ikke også?
Det har jeg, ja.
Kunne du lide det?
Jamen, det kunne jeg. Altså, det er jo altid interessant, når man kommer med ind bag facaden. Jeg har også fulgt kritikken af det, og jeg også kan godt sådan forstå meget den måde, TV2 har fået for at bringe den, fordi man, altså, man kan sige, Lykke er jo nok rimelig glad for at den kom ud lige nu, og den stiller ham jo et meget pænt lys, må man sige.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det kan vi jo tale om. Ja. Fordi i studiet, det er studiet Aarhus, der sidder du, Jesper Elbling. Elming hedder du. Velkommen til tablet.
Tak skal du have.
Det er du den ene. Din kollega Søren Kramer er den anden journalist fra produktionsselskabet Kompaniet, som er tilrettelæggerne bag serien. Og vi skal heller ikke underkende, at en stor del af arbejdet jo ligger i hænderne på mindst en, hvis flere dygtige fotografer. Men nu er det dig, vi taler med.
Ja.
Er det noget, som Lars Løkke kan være rigtig, rigtig glad for? Altså nærmest sådan lidt reklame for en partiformand i et valgår?
Ej, det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke, jeg skal være dommer på, om det er reklame for ham. Men det er nok ikke lige de ord, jeg vil bruge på det.
Men har I været bekymret for, at det kunne se sådan ud, eller at I ville blive brugt på den måde?
Altså, tanken har da strejfet os, men når jeg ser på det her, så er der på ingen måde, jeg tænker, at det her det er en... jeg tror, jeg læste en anmeldelse i dag, der kaldte det en gratis reklameblok. Og det, sådan ser jeg ikke på det. Jeg føler, at det er et stykke Danmarks historie, som Søren og jeg og de pågældende fotografer, der er med til at lave det, har været vidne til. Det har været sindssygt spændende som journalist at få lov til at dække det, og det har været lige så spændende at få lov til at sidde og stykke det sammen og sende det afsted over skærmen onsdag.
Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om aftaler, for man vader jo ikke bare ind i Udenrigsministeriet og siger, her kommer vi, kan vi lige få lov. Altså, jeg har forstået, at der var en forholdsvis, I har spurgt et par gange, der er en ret lang sådan forhandling, før I bliver enige om, at det her kan I gå i gang med, så i cirka marts måned sidste år går I i gang med optagelserne.
Ja, slut april.
Nå, okay, så sent. Ja. Godt. Men hvad er, altså, hvordan laver man sådan en aftale? Fordi skal den indebære alle mulige eventualiteter, som ligger ud? Hvis det der sker, så må I ikke være der. Hvis det der sker, så vil vi være der. Eller hvordan gør man det?
Altså normalvis, så kan man sige, så begynder vi lidt før, end vi gjorde i det projekt her. Altså der var noget, hvad skal vi kalde det, skyden frem og tilbage med, hvordan kunne det her lade sig gøre, og der foregik nogle e-mailudvekslinger på et niveau højere, end hvor jeg sidder, omkring, hvad kunne lade sig gøre, og hvad kunne ikke lade sig gøre, og hvad kunne vi også være tilfreds med? Altså fordi det er rigtigt, der har jo selvfølgelig været nogle ting, som vi ikke kunne være med til. Og det var, når vi snakkede om rigets sikkerhed eller nogle fortrolige efterretningsoplysninger, så måtte vi selvfølgelig ikke være i lokalet.
Og det er også noget med, at nogle gange så er de inde i et rum, hvor man ikke engang må have sin mobiltelefon med, så skal I ikke ligesom komme ind med et kamera.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tog et billede selv i Washington, da Lars Løkke, han skal afrapportere til statsministeren. Der er de inde i et hermetisk lukket rum, og uden for rummet, der ligger Lars Løkkes pibe, hans to mobiltelefoner og hans noter, og det kunne han simpelthen ikke få lov til at få med ind i det rum. Og så kunne vi jo heller ikke få lov til at være med et kamera derinde, jo.
Det er klart. Men nu du siger statsministeren, det er noget af det, jeg også har læst i nogle af anmeldelserne, at det fremstår som om, det her, det er Lars Løkke Rasmussen, der redder verden. Og det måske er, eller prøver på det. Og at hvor fanden er statsministeren hen? Og for den sags skyld, forsvarsminister. Altså, de er jo tre partiledere i en regering, og statsministeren, at der foregår jo også en hel del omkring statsministeriet i den her proces. Mm. Hvorfor ser vi slet ikke Mette Frederiksen og hendes folk?
Jamen, det vil vi skam også gerne, og vi har også været forbi statsministeriet, men der fik vi tak, men nej tak. Så det er den korte historie. Altså,
altså til alt, eller hvad?
Ja.
Okay.
Så man kan sige, formålet med den her dokumentarserie har hele tiden været at følge udenrigsministeren. Og så kan man jo sige, at det år, vi har været igennem, jamen så krydser hans veje jo selvfølgelig også statsministerens, og især herinde for de seneste måneder, hvor det her Grønlandsspørgsmål jo virkelig er oppe at vende. Der har der været mange møder med statsministeriet, og der var der ikke noget, vi hellere ville, end at have et møde, kan du se det for dig, hvor statsministeren sidder der, og Lars Løkke sidder der, og så sidder forsvarsministeren der også, ikke, hvor de sidder og laver et strategimøde.
Rent faktisk, jo, eller for den tages skyld, bare sådan se, hvordan hilser de på hinanden.
Ja, præcis, ikke? Altså, ja. Er det...
Er de på krammer, eller?
Er de på krammer, er de på knuckles? Hvad er de på, ikke? Altså, men bare for at sige, da Lars Løkke, den dag han rejser til Washington, der sidder vi inde i hans ministerbil og følger ham over til statsministeriet, men i det øjeblik, han træder ind i statsministeriet, jamen så må vi jo blive udenfor, fordi der kan vi ikke komme ind.
Der får I en dør i hovedet.
Ja.
Ja, okay.
Og en livvagt.
en ting, som, og det kan jo sagtens være, nu fik jeg sagt lidt kægt i starten, at han må være enormt glad. Nu har jeg kun set det første afsnit, så det skal måske også lige have en mente. Men jeg lurer med på, hvad aftalen helt præcist har været, og har det været sådan så, at Løkke og Karen Clement, hans særlige rådgiver, har skulle sige, når I må tænde kameraet, eller har I ligesom haft frit spil til at filme, når I ville?
Nej, altså, der er Løkke jo, hvad skal man sige, han sagde til os på et tidspunkt, prøv at jeg er gennemfotograferet. Ikke? Altså fordi vi har jo, det ser man også i afsnit 2, der ser man, at han tæsker løs på sådan et gåbånd, hvor han står fuldstændig svedig til sidst, en gennemblødt skjorte, og man tænker sådan lidt, hvem vil lade sig fotografere på den her måde, og jeg tror ikke, jeg fornærmer Lykke ved at sige, at maven er måske også lidt større, end han gerne ville, ikke? Og det er jo ikke, hvem har lyst til at blive fotograferet på den måde, men der er Lykke, det rører ham ikke efterhånden, tror jeg. Jeg tror, som man selv siger, jeg er blevet gennemfotograferet, det gør ikke noget. Bare gør det.
Jeg tror også, man for 10 år siden ville have været mere opmærksom på det der med cigaretterne og sådan noget.
Så ja, og det er sjovt, fordi det fik vi jo at vide af folk. Altså, vi filmer jo på alt, hvad der rørte sig, ikke? Og så ser vi lige pludselig nogle nyhedsfotografer fra DR TV2, som slukker kameraet i det øjeblik, hvor han tager en smøg, hvor vores fotografer bare står og filmer, og vi tænker, hvorfor gør I det? Jamen, det er sådan en aftale, der er mellem Lykke og os, at når han tænder en smøg, så filmer vi ikke. Og vi har så mange billeder af, at han ryger både det ene og det andet.
Men det kan man sige, det kan jo være alvorligt nok, men jeg havde fornemmelse af, Jeppe, at det du spurgte til var mere, ikke så meget, hvornår han så måske skidt ud i tøjet, men substansen i det, når de taler om vigtige ting.
Ja, fordi når man ser den, så tænker man jo, som ser i hvert fald, at det er ret tydeligt, at jamen, Lykke, han har også ligesom det her med, at han går de her 10.000 skridt, det har han også ved at sige i politikken, og det er også den gennemgående ting, at man kan fornemme, jamen, han at alle i Danmark ved, når Lykke begynder at komme i form, så er der valg lige lidt.
Nå ja, det er rigtigt.
Og med hele den der, så kan man sige, man kan ikke lade være med at tænke, det kan også være, at jeg bare er miljøskadet, men jeg tænker jo hele tiden, at det er meget planlagt, hvad han gør og siger. Det er klart, når man er på skærmen, så gør man det, men det jeg egentlig gerne vil høre, det var, at har I skulle have gået for dem til at filme? Altså har de sagt, I må gerne filme det, vi skal nu? Og ikke...
Jeg vil hellere sige, der har mere været på et tidspunkt, hvor de har sagt, det her, det kan I ikke filme. Og det har jo netop været, hvor der har været et eller andet, som har skulle være fortroligt. Så har de sagt, prøv at høre, I må godt være inde på det her møde de første 5 minutter, men så er vi nødt til at snakke om noget fortroligt, hvor jeg også selv går ud af døren, har Karen så sagt. Ikke? Og så har departementchefen...
Altså Karen Clement.
Ja, undskyld, Karen Clement. Ja, lige præcis. Som man kan se i første episode. Og så har departementchefen og udenrigsministeren siddet tilbage i rummet og snakket, og så har vi... så har vi måske bagefter kunne sige, okay, foregik der noget på mødet, som vi kan få noget at vide om. Vi siger også til Lykke, prøv her, vi udkommer altså først om 4, 6, 8 måneder, sagde vi jo på et tidligt tidspunkt til ham, ikke? Er det noget, det du lige har været at snakke med ham om, er det noget, som kommer i nyhederne i morgen eller et eller andet, ikke? Og så er der nogle ting, som vi så godt har kunne få at vide, og nogle andre ting, som for eksempel det her med Grønland, hvor de har holdt lidt mere på kortene.
Siger han jo faktisk på, at han bliver spurgt til noget med en strategi, og så siger han, jamen prøv at høre, det kan godt være, at I først udkommer om 8 måneder, men den amerikanske præsident sidder der jo i 3 år mere. Så...
Ja, præcis. Ja. Og der prøver Søren jo at gå lidt til ham, Søren Kramer, den anden tilrettelægger, prøver at gå lidt til ham og sige, men altså, har en strategi klar? Ja, men det kan jeg ikke rigtig komme ind på. Nå, hvorfor kan du ikke det? Ikke? Og så er det, han siger, måske der faktisk... Altså, vi ved jo ikke, om der kommer noget nyt fra amerikanerne.
Men I kommer jo også undervejs, I er jo tæt på, og det som er åbningsscenen, som jeg synes er virkelig, virkelig godt tv, der kommer Lars Løkke lige efter nytår i år hjem. Han er ellers taget på ferie. Han har været til nytårskur, og så er han taget på ferie, og så kommer han hjem i utide, fordi nu buller og brager det. Og I tager ligesom imod ham, da han går op ad trappen til sin lejlighed, og der ser ikke ud, som om han lige har nået at rydde så meget op, før han tog på ferie. Det ser lidt ud som hjemme hos mig. Og det er I meget, meget tæt på. Og der skal jo alligevel noget til at opbygge den relation, som du sagde til mig. Det er heller ikke første gang, man optager, at man kommer tæt på den måde. Men den der nærhed, kan det ikke også gør, at der er nogle ellers oplagte kritiske spørgsmål, som man ikke får stillet, fordi man kommer så tæt på, at man forstår ham, og han er jo et overbevisende menneske, Lars Løkke.
Jeg kan godt følge dig i det der rationale, og den vej, du gerne vil have mig til at køre ned af nu, men det gør jeg ikke, fordi selvfølgelig taler vi til udenrigsministeren på en anden måde, her i januar, end vi gjorde på den allerførste optagelse tilbage i april måned 25. Det gør vi, og selvfølgelig er relationen en anden, men som journalister er vi stadigvæk nødt til at være kritiske. Vi er stadigvæk nødt til at tænke på, hvor peger vi kameraet hen? Og helt ærligt, vi er også nødt til at tænke på, bliver vi i den her pågældende scene, bliver vi bundet foran vogn? Og det har hele tiden ligget i baghovedet af, bliver vi brugt i en eller anden form for spin? Og jeg kan jo godt læse alle de anmeldelser, som gerne vil have, hvad skal man sige, som jo prøver at køre det her ind over en eller anden spændvogn, og så kan man jo så sige, når Anders Vistisen, han går ud i radioen på jeres kanal og omtaler det.
Ja, det er Europa-parlamentarikeren fra Dansk Folkeparti.
Ja. Dagen inden han har set det, så synes jeg jo selv, han er i gang med en ordentlig omgang spin.
Han har dog fastholdt sin kritik efter, at han har set det.
Ja, men det vil også have undret mig meget, hvis han ikke har gjort det.
Hvis han pludselig synes, det var super skønt.
Men for eksempel i forhold til den der, hvor han afbrød sin ferie, den scene... Ja. Der kan vi se Sofie Frøkjær, som er vært på den konkurrerende Radio 4.
Ja, på Radio 4, politisk reporter.
Jamen, hun mindede om, hvad der sådan set skete et år tidligere, hvor Trump, han var ude og sige, at han ville købe Grønland, og han sendte sin søn til Grønland med Air Force One og det ene og det andet. Og dengang, der blev Lykke, der afbrød han ikke sin ferie i Thailand. Nej. Der blev han ligesom hængende, og han udtalte, at han synes det blev fuldstændig pinagtigt at springe på et fly. Og han
håndterede det. Det er også blevet kritiseret for flere gange i året efter. Ikke?
Men det er jo ikke med, for eksempel. Altså, man siger, det kunne man godt have spurgt ham om, da han står der og pakker ridder korset ned og siger, buh, jeg har ikke sovet særlig meget, men nu bliver jeg simpelthen nødt til at rejse mig og gå ind i det her. Ikke? Der kunne man jo godt have spurgt ham, hvorfor gjorde du ikke det for et år siden? Og de spørgsmål ved jeg ikke, om I har stillet ham, eller om de kommer senere.
Vi har stillet masser af kritiske spørgsmål undervejs, og man kan sige, nu vælger vi at bruge det her i en åbningsscene, og der er man ligesom også nødt til at have den bagvedliggende historie, som du fortæller der med, at han var på ferie i Thailand, og på det tidspunkt var det måske ikke gået op for ham, hvor alvorligt det egentlig var, men den forhistorie, du bare er nødt til at kende til, for at stille det kritiske spørgsmål lige præcis i den scene. Og vi synes, at scenen i sig selv var alvorlig nok.
Og man lever også, på en anden måde.
Ja, det gør den. Og også det her med, at han tænder for fjernsynet, og der er bare alt i den der scene, som jeg synes, at det er man fornemmer, der er tension i luften, ikke? Altså også det her med, at selveste Danmarks udenrigsminister kommer gående op ad trappen, hvor han selv bærer på sine tunge kufferter, han går ind og tager en frysepizza ud. Altså det kan næsten ikke blive mere dansk end det der, ikke? Og så tænder han for fjernsynet, bum, der er statsministeren, som fortæller om hvad der er sket, ikke? Og han skal have et opkald med sin rådgiver.
Men hvorfor var det vigtigt for jer? Fordi det har jeg fået at vide af, at i første omgang, så får I at vide, at nu kommer han hjem fra ferie, og de siger fra ministeriet, og I kan komme ind, når han møder på arbejde næste morgen. Og så er I sådan, nej, vi vil hjem og være hjemme med ham. Og det er sådan, nu viser vi den her helt folkelige, joviale Lykke, der spiser frysepizza, ligesom alle os andre. Hvorfor er det vigtigt for jer?
Fordi vi havde været i, hvad skal man sige, fordi hvornår bliver han briefet? Det gør han den aften. Så dagen efter ville det ikke have den samme gnist, det ville ikke have den samme feel, der ville ikke være lige så meget på spil. I og med, at vi filmer, at han kommer hjem og afbryder sin ferie og sidder der med pjusket hår og i en pullover eller en cardigan, og ikke er i sit stiveste pus, som han plejer at være, når han er i udenrigsministerbygningen, så synes vi, at det var et mere privat billede af Lykke, vi viste her. Og vi kom faktisk også det skridt tættere på, som vi egentlig gerne ville. Mm-hmm. Og jeg vil også gerne afsløre her, at vi havde allerede klippet en anden start på programmet, som var meget mere traditionel, og netop var, hvor han sad i Udenrigsministeriet i sin skjorte, slips og jakke og så videre. Og det var bare kedeligt. Det var det, ikke? Og så får vi den her, altså det er jo, hvad skal man sige, jeg tror, det er det, man journalistisk set vil kalde en foræring, ikke? At vi, at det her grønlandske noget kommer, og at vi er, det var min kollega Søren, som var meget insisterende på at sige, man prøver fint nok, at han kommer i Udenrigsministeriet i morgen tidlig, men vi vil gerne være der, når han kommer hjem. Og hans fly var forsinket, så det ender med at blive midnat, inden han tropper op der på matriklen.
Næste episode af Udenrigsministeren kommer i næste uge på TV2, og så endnu en ugen efter. Ja. Er I færdige med at klippe det?
Nej.
Nej,
det er
vi ikke,
og det er også derfor, jeg sidder her alene.
En enkelt ting, jeg godt lige vil nå at spørge dig om, ganske kort her til sidst. I er meget optaget af, at I alt speak og så videre kun omtaler ham som udenrigsministeren. Ja. Altså det handler om funktionen, om rollen, siger du, og ikke, det kunne sådan set have været en hvilken som helst anden udenrigsminister. Det er, hvordan man arbejder der i toppen af det danske diplomati. Det er det, I er optaget af. Ikke også?
Vi kalder ham ikke på noget tidspunkt i programmet Lars Løkke Rasmussen, eller Lykke, eller for en sags skyld meget jovial Lars. Han bliver altid omtalt som udenrigsministeren.
Yep. Men der er jo faktisk en sekvens, som så faktisk handler meget lidt om udenrigsministeren, men derimod om formanden for Moderaterne, nemlig da Jeppe Findalens gamle medie Frihedsbrevet laver historien om Mike Fonseca, som man har forsøgt at få til at nedlægge mandatet mod nogle penge og sådan noget. Hvorfor er det med, hvis det ikke skal handle om formand for Moderaterne Løkke, hvor han i øvrigt får lov til at sidde og sige, at det er en latterlig historie, og TV2 er en lortet tv-station, og hvad han ellers får sagt?
Det må have frydet dig som DR-medarbejder.
Nej, sådan det. Har jeg det ikke.
Nå, okay. Nej, men altså, det er jo selvfølgelig med, fordi det her, det er jo, Løkke er på Færøerne, fordi der er rigsmøde. Det plejer kun at være statsministeren, der er afsted til sådan noget. Men fordi situationen er så tilspidset, så er det hele den danske regeringstop, der er der, sammen med Grønland og Færøerne. Og så vælger vi at tage det med Fonseca, det vælger vi at tage med, fordi at det arbejde, han har taget på Færøerne for at gøre, det bliver fuldstændig afsporet af den her Fonseca-sag, hvor der jo står, vil jeg næsten sige, alt hvad kan krybe går den danske presse, og stiller ham kritiske spørgsmål.
Så man kan sige, det illustrerer i virkeligheden, det har vi jo set med andre partiformænd, der også gerne vil være udenrigsminister, problematikken i den dobbeltopgave.
Præcis.
Vi kan se videre, man kan se det på TV2 Play nu, det første afsnit, og resten kommer i næste uge ugen efter. Jesper Elming, hils din kollega, sig god arbejdslyst.
Tusind tak.
Og tak for at være med i Tabloid i dag.
Velkommen.
Hej igen.
Hej.
Nu skal vi tale om fodbold.
Yes.
Ja, før det ene til det andet. At det interesserer du dig for fodbold?
Ikke sådan på sådan nørdet plan, men jeg følger der med, når der er sådan en stor kamp.
Du ser det, når der er en kamp.
Det gør.
Faktisk skal vi tale mere om politik, end vi skal tale om fodbold, så det kan være, du er mere på hjemmebane der. Velkommen, Dennis Elsborg.
Tak for det.
Du er leder af organisationen Play the Game og med os fra, ja, hvor er du hen, Vejle?
Vejle, de lokale vil sige Bredvalle.
Nå, okay, jamen det er vigtigt at være præcis med den slags. Vi er på Amager.
Det er godt.
Okay. Jeg har bedt dig om at være med, fordi du har skrevet et debatindlæg, som blev bragt i Fagbladet Journalisten under overskriften Journalistikken spiller fallit i spørgsmålet om VM-boykot. Og jeg mener, jeg kender jo blandt andet dit navn, fordi du har deltaget i utallige debatter. Sidst vi diskuterede noget med fodbold og boykot, det var så om Katar. Det er jo et felt, du arbejder i, det her med sport og politik osv. Du skriver, at journalisterne sådan generelt er faldet ned i nøjagtigt den samme rille, som når vi tidligere har diskuteret boykot af, ja, for eksempel VM i Katar, der var også OL i Beijing, der er flere eksempler. Skal vi slet ikke tale om det?
Jo, jeg synes egentlig ikke, at det er fordi, at jeg sådan synes, man ikke skal tale om boykot, men for mig så er det ligesom sådan et déjà vu, jeg oplever igen nu. Jeg bruger sådan et billedsprog om en grammofonplade. Nu sætter vi den på, når den rammer rillen, og så går samme ritual i gang. Og så begynder alle journalister, stort set alle, der er også nogen, der ikke gør, at stille de samme spørgsmål. Skal vi boykotte? Ja, nej. Og alt det, der skulle lede op til at træffe så nuanceret og så vigtig en idrætspolitisk beslutning, det glemmer journalistikken belejligt.
Og hvorfor er det et problem? Fordi det er vel spørgsmålet, skal vi det, eller altså, skal de derovre spille, eller skal fansene tage det over, eller ej? Det er vel det, som er relevant for dem, der skal gerne vil tage stilling til det?
Ja, men jeg synes faktisk, at for mig, og jeg er også spændt på at høre, hvad I må synes om det, altså så er journalistik jo mere en et sådan dikotomisk ja-nej-spørgsmål. For mig så har journalistikken jo også, særligt på public service-medierne, den forpligtelse at gøre lyttere og borgere klogere i nogle af de store spørgsmål i verden, og ingen anden form for journalistik vil jo drage direkte til konklusionsspørgsmålet, nemlig om man skal boykotte eller ej. Der ville jo have været noget foregående undersøgende journalistik, og det er måske det, jeg savner i idrætsdebatten generelt.
Nu sidder der en undersøgende journalist her sammen med mig i studiet i DR-byen. Hvad tænker du, Findal? Lidt mere undersøgende journalistik, før vi stiller spørgsmålet?
Ja, jamen det tror jeg da, du har en virkelig god pointe i. Jeg synes også, dit indlæg er vigtigt. Og man kan sige, der er jo, altså der er jo journalister, der dækker det her kritisk. Nok en af dem, jeg sådan, i hvert fald er fuldt tættest, har været Jan Jensen fra Ekstra Bladet, som jo i årtier ligesom har dækket korruption i FIFA og
UEFA og IOC og sådan noget.
Jo, ja. Og Katar var han nede flere gange og kom med masse afsløringer i forhold til både til byggerierne og korruption og det ene og det andet. Så man kan sige, det er jo derude, men det er mere det, du efterlyser.
Ja, altså, det er jo...
Vi jeg kan ved, du også er begejstret for Jan Jensen.
Jeg er meget begejstret for Jan, og kender ham jo selvfølgelig rigtig godt. Vi kunne også nævne Jeppe Lausen Brock for Politikken og Christian Heidi Jørgensen. Men så er vi vel også ved at være nede af stigen over, hvad vi kan fremhæve af for alvor undersøgelsesjournalistik inden for sportsområdet. Jamen, i Danmark.
Men hvad er det, de skal undersøge?
Ja, der kunne være en lang række spørgsmål. Altså nu, først og fremmest, så synes jeg jo, en anden rille, man falder ned i, det er jo, at det typisk bliver landet og værtslandet, vi beskæftiger os rigtig meget med. Og på den måde bliver det jo meget belejligt for den organisation, som går igen i den her debat. Og det er jo FIFA, den store organisation. Og der burde man nok kigge lidt mere på, fordi ellers så sidder vi alle tre her igen, formentlig om 4 år, hvis programmet Tabloid stadig lever. Det håber jeg.
Så, og vi stadig har et fodboldlandshold.
Og vi stadig har et fodboldlandshold. Så diskuterer vi Marokko om 4 år. Og 4 år senere igen, så diskuterer vi Saudi-Arabien. Men på den måde går den store fodboldorganisation FIFA jo også meget belejligt udenom den kritik. Og de er jo helt enige med dig, Jeppe, i at Jan har jo været en af dem, der virkelig stædigt har holdt fast i det her. Men Jan kan ikke klare det alene i Danmark.
Du nævnte også for mig, fordi jeg spurgte dig selvfølgelig, Stanis, om, altså, hvem er det, du mener? Og så er du et pænt menneske, så du vil ikke sådan hænge nogen bestemte ud. Men du pegede for eksempel på en historie her for ganske nylig, om at Sepp Blatter, den tidligere FIFA-præsident, faktisk har sagt, at han synes, man skal boykotte. Hvad der gælder det? Det er ret opsigtsvækkende, at sådan en stor kanon siger det.
Ja, men det er jo også clickbaitens DNA, ikke? Altså, vi har en tidligere dybt korrupt leder i FIFA, som selvfølgelig ikke er tilfreds med ham, der har taget over. Han går ud og siger på, jeg tror det er på X, han har lavet et tweet, hvor han bakker op en professor, der hedder Mark Peets, udmelding om, at man skal holde sig væk fra USA. Og det synes den tidligere meget korrupte præsident, som har skabt et af de mest korrupte systemer i idrætten. Og det er så det, journalisterne dækker. Det er ikke, hvem Blatter er. Hvad kunne hans motiv være? Hvorfor ytrer han, som han gør? Hvad er de indre politiske slagsmål, der foregår i FIFA og Sepp Blatter-klanen? Og det synes jeg, man skulle have skrevet. Jeg tvivler på, at man vil dække anden form for politisk journalistik på samme måde.
Men jeg tror bare, sådan, det der forvirrer mig en lille smule ved din pointe, det er, at man kan sige, meget af det, du taler om nu, det er jo, som jeg hørte i hvert fald, mere noget politik, altså mere med, hvad man skal gøre på det politiske plan, og hvor man skal sætte ind henne, og at sådan substansen i et boykot burde ligge i andre regier end selve slutrunden, men måske mere af FIFA, eller man skulle sådan, I har også hele den her plan, I har lanceret, ikke? Man kan sige, ja. Det udelukker vel ikke, eller står i kontrast til, eller modsætning til den undersøgende journalistik. Så ikke sådan den...
Eller til spørgsmålet om, synes vi faktisk, at vores fodboldlandshold skal spille her eller der, eller hvor det nu måtte være?
Nej, men det er det. Altså, kan alle ting ikke være vigtige nok? Altså, man siger, når de bliver med at snakke om boykotten, så er det jo, fordi det er en ting, som folk bringer op, og det er et...
Og noget, nogen føler.
Nej. Det er faktisk ikke noget, nogen bringer op. Altså, det er medierne, der bringer det op hver evig eneste gang. Altså, fuldstændig samme grammofonplade, der bliver sat på, fordi det er et let journalistisk spørgsmål at behandle. Man kan finde to modstridende parter, og så skal den ene sige ja, og den anden skal helst sige nej. Vi ved, mange af de dygtige journalister, vi arbejder med, de bliver også spurgt, om de skal være med i debatprogrammer. Men lige så snart de siger, at de ikke gider at svare ja eller nej til så meget komplekst et spørgsmål, så kan de ikke få lov at være med i radioprogrammerne. Så det er en journalistisk ting, at vi skal diskutere det her. Der er mange andre ting, man kunne dække. Og i virkeligheden er det jo journalistikken generelt, jeg kritiserer, nemlig at man tager simpelthen ikke idrætspolitikken alvorligt, når vi skal ende med de her spørgsmål hver gang.
Så skal jeg spørge dig, om du synes, vi skal boykotte VM-slutrunden i USA? Altså, hvis de overhovedet kvalificerer sig?
Det må du godt, men mit svar vil være, nej, det synes jeg ikke, vi skal for nuværende.
Okay. Ja, jeg ved det ikke, og vi aner jo så, som sagt, heller ikke, om de overhovedet får lov til at komme derover, hvis det kræver, at de skal vinde nogle kampe, har jeg forstået. Stanis Elsborg, tak for opsangen. Det var pænt, at du har tid på at være med her. Og god arbejdsløst.
Tak for det. I lige måde.
Hej igen. Hvad tænker du, Jeppe? Skal vi boykotte eller ikke boykotte? Er det noget, du er optaget af? Eller skal vi bare lave nogle flere historier om det?
Jeg tror bare, vi skal lave nogle flere historier om det, egentlig.
Ja, altså, dybest set skal fortælle historien i stedet for at mene noget.
Ja.
Så kan vi ikke blive mere enige, så må vi hellere slutte den her, ellers så bliver det kvalmt.
Vi går ud på en høj note. Ja.
Tak, Jeppe Findalen, for at være her i denne her time, og rigtig god fornøjelse med en ny job over på Ingeniøren.
Jamen, selv tak.
God arbejdsløst. Tak. Jeg skylder blot at sige, at denne udsendelse, som altid, var produceret af Thea Egestrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.